Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kako daleč so postopki za najbolj prizadete objekte v lanski ujmi? Kdaj bodo izplačane odškodnine?
Grosi, danes je kar polovico tako imenovane čiste energije v Evropi jedrske.
Golob, jedrska energija je del rešitve za podnebno krizo in ne del problema.
Poslanec Anže Logar izstopil iz Slovenske demokratske stranke Slovenije.
Orban evropskim poslancem predstavil prioritete predsedovanja svetu EU in požel kritike.
Novi kardinal Vinko Bokalič, tretji kardinal, ki je išel iz slovenske povojne emigracije.
Vreme. Na zahodu še občasne padavine. Jutri popoldne bodo padavine zajele vso državo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Dolgoletni vidni član in poslanec SDS Anže Logar je izstopil iz stranke. V SDS so za portal N1 potrdili, da so prejeli njegovo izstopno izjavo. V njej je zapisal, da je čas za naslednji korak. Ob tem še ni jasno, ali izstopa tudi iz poslanske skupine. Iz nje gre lahko namreč le sam, izključiti ga ne morejo. Vendar pa je predsednik SDS Janez Janša v ostrem odgovoru, ki ga je objavil tudi na omrežju X, izrazil pričakovanje, da bo Logar vrnil poslanski mandat. Več Marta Jerebič.
Anže Logar je bil član SDS 25 let, se je v zadnjem času začel vidno oddaljevati od stranke. Na zadnjih predsedniških volitvah se je v kandidaturo za predsednika države podal kot neodvisni kandidat, nato je ustanovil društvo Platforma sodelovanja. Novembra lani je odstopil z mesta predsednika sveta SDS. To so v stranki razumeli v smeri, da ustanavlja svojo stranko. Februarja letos ni podpisal izjave, s katero so se poslanci SDS zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica državnega zbora delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine. Enako sta ravnala poslanca Eva Irgl in Dejan Kaloh. Marca je zato poslanska skupina SDS državni zbor obvestila o menjavah svojih članov v parlamentarnih delovnih telesih. Članstvo so oduzeli vsem trem, trojica pa je odtlej sedeže v parlamentarni dvorani dobila v eni od zadnjih vrst. Kot poroča portal N1, so v SDS postopke za prihodnje parlamentarne volitve že začeli, nobeden od omenjene trojice pa doslej ni bil evidentiran kot kandidat SDS. Zato se postavlja vprašanje, ali se bodo pridružili Logarju. Da se ta pripravlja na ustanovitev stranke, je po pisanju portala mogoče sklepati tudi iz javnomnenjske ankete, ki jo je konec septembra izvajala agencija Episcenter in katere naročnik je bil po informacijah N1 prav Anže Logar. V njej so poleg merjenje podpore različnim političnim strankam in med njimi Logarjevi platformi sodelovanja, anketirance spraševali, kako dobro poznajo platformo in kako po njihovem mnenju na Logarja vpliva to, da izhaja iz SDS. Logar je sicer za zdaj za pojasnila nedosegljiv.
Bančni in celoten finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen. Splošna raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost se še naprej znižuje in je na nizki do zmerni ravni. Tako ugotavlja Banka Slovenije v najnovejšem poročilu, v katerem v luči okrepljenih geopolitičnih trenj ohranja povečano kibernetsko tveganje. Evropska centralna banka naj bi glede na nekatere napovedi že na zasedanju v prihodnjih dneh znižala osrednje obrestne mere, kar pa bo vplivalo tudi na poslovanje bank. Namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc.
Kot da nižanje obrestnih mer bo seveda vplivala na nek srednji rok na dobičkonosnost bank, trenutno pa je bančno poslovanje še ugodno. Kot omenjeno se v zadnjih četrtletjih krpijo tveganja, ki nekako niso tako neposredno povezana z bančnim okoljem, pa vendarle pomembno določajo njegovo poslovanje. Naj tukaj izpostavim predvsem geopolitično tveganje, ki je vplivalo po eni strani na inflacijska gibanja in posledično seveda na našo denarno politiko. Druga posledica je omejevanje in fragmentacija svetovne trgovine, ki lahko vpliva potem na spremembe kapitalskih tokov in posledično tudi na nestabilnost finančnih trgov. In ne nazadnje se intenzivno krepi kibernetsko tveganje, kar se odraža tudi v naši oceni tveganj in odpornosti.
V Slovenijo je prišel generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Mariano Grossi. Dopoldne ga je sprejel premier Robert Golob. Sledil je posvet o pomenu jedrske energije v današnjem svetu, tudi v luči zelenega prehoda. Grossi ima popoldne na programu tudi obisk nuklearne elektrarne Krško. Tone Gorjup.
Grossi je prišel na obisk v Slovenijo na povabilo predsednika vlade Goloba, s katerim se je najprej sestal na kratkem dvostranskem srečanju. Sledil je posvet o pomenu jedrske energije, kjer so posebno pozornost namenili miroljubni uporabi jedrske energije, energetski varnosti ter vlogi jedrskih držav v boju proti podnebnim spremembam. Grossi je po posvetu povedal, da so z različnimi deležniki na njem pogledali na stanje energetskega sektorja v svetu in aktualne razprave v njem ter mesto jedrske energije v teh pogovorih. Poseben poudarek so dali načrtom za JEK 2, ki jih ima Slovenija in prihajajočemu referendumu, ki bo odločil, ali bomo dobili novo jedrsko elektrarno v državi. Grossi je še dodal, da izkušnje, ki jih ima naša država na področju uporabe jedrske energije, velja izkoristiti pri odločitvah glede prihodne rabe tega vira. Podprl je široko razpravo o načrtovani novi jedrski elektrarni. Ob tem pa je spomnil, da v Evropi trenutno kar polovico električne energije iz tako imenovanih čistih virov dajejo jedrske elektrarne. Trend v svetu je po njegovih besedah jasen, saj se zanjo odločajo tudi v Afriki, na Kitajskem, v Rusiji, na Bližnjem vzhodu. Tudi premier Golob je dejstvo, da Slovenija že ima uspešen jedrski program, označil za prednost. Pred podnebno krizo si ne moremo zatiskati oči, na njo se je treba pripraviti, je dejal. Jedrska energija je del rešitve za podnebno krizo, ne pa del problema, je poudaril in dodal, da je pomembno, da ima Slovenija jasno stališče, saj bodo odločitve glede rabe jedrske energije v prihodnje vplivale na širšo regijo.
Več kot leto dni po poplavah je za rušenje predvidenih 258 objektov, usoda 74, ki so bili dodatno prepoznani kot ogroženi, pa bo znana v prihodnjih tednih. Pristojni trenutno pripravljajo strokovna mnenja glede rušitev. V zaključni fazi pa naj bi bili tudi postopki za izplačila prvih odškodnin. Več Andrej Šinko.
V vladni službi za obnovo po poplavah pojasnjujejo, da so strokovne službe ocenile, da za rušenje primernih 285 objektov, 85 pa jih je bilo naknadno umaknjenih seznama, saj se jih bo s protipoplavnimi ukrepi ali sanacijo plazov dalo ustrezno zavarovati. Dodatno je na seznam bilo uvrščenih še 74 potencialno nevarnih objektov, za polovico naj bi bila strokovna mnenja že pripravljena, za drugo polovico pa naj bi jih državna tehnična pisarna pripravila v tem tednu. Trenutno je sicer zaključenih in v postopku podpisa 18 pogodb z upravičenci, ki so se odločili za izplačilo odškodnine. Ko bodo pogodbe podpisane, bo lastnica teh objektov postala država.
Po pogodbi je obveznost države, da izplača to odškodnino v 30 dneh po tem, ko je pogodba, bom rekel, podpisana, oziroma ko so tudi overjeni vsi podpisi in končani vsi postopki, ki jih moramo, oziroma ki jih zdaj ne samo izvaja.
Je pojasnil državni sekretar Boštjan Šefic in dodal, da sočasno s tem v 23 občinah tečejo tudi postopki pridobivanja parcel za nadomestitveno gradnjo, za katero je do zdaj v pogovorih interes izkazalo le 3 do 5 lastnikov objektov, ki so predvideni za odstranitev. Šefic je pojasnil, da
potekajo intenzivne aktivnosti, bodi si v pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov, bodi si lokacijske preveritve. Ne samo povem, da v Slovenj Kracu je ena taka lokacijska preveritev, že pa sem končana, a izdalo tudi gradbeno dovoljenje. V prejšnjem tednu so bile 3 lokacijske preveritve v Nučah in pa v Ljubnem. V naslednjem obdobju do konca leta jih pričakujemo, da kakšna več.
V vseh občinah naj bi pri nakupu teh zemljišč imeli prednost prizadeti v lanskih poplavah, šele potem pa tudi drugi interesenti. Glede možnosti posebnih shem za posojila za prizadete v poplavah, ki jih predvideva zakon o obnovi, pa pričakuje, da bodo banke pristopile v te sheme in da bodo ljudem, ki najbolj potrebujejo ugodnejše kredite, te tudi ponudile.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na festivalu slovenskih sirov poudarek na mladih prevzemnikih sirarskih kmetij.
Šport, košarkarji CD-vite Olimpije do prvega poraza v evropskem pokalu.
Rokometaši Gorenja Velenja v evropski ligi do velike točke proti danskemu Gudmaju.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zdaj popoldanske prometne konice, promet je močno povečal na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Na nekateri odseki nastajajo tudi zastoji. Zastoji pred delovnima zaporoma pa na štajerski avtocesti od Frama proti Slovenski Bistrici in pa na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in priključkom Ljubljana center proti razcepu Kozarje ter od Barja proti Rudniku. Previdno na gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam je namreč zaradi razsutega tovora promet oviran. No, kar nekaj delovnih zapor bo oviral promet ta vikend. Med drugimi bo zaprta štajerska avtocesta med Blagovicem Vranskim proti Mariboru. Od petka do 8. zvečer do ponedeljka do 6. zjutraj bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Cesta Podpič Brezovica pa bo zaprta v Notranjih Goricah od petka do 22. pa do ponedeljka do 5. zjutraj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Novo imenovani kardinal, lazarist Vinko Bokalič Iglič, ima slovenske korenine, saj se je 11. junija leta 1952 rodil v Buenos Airesu v družini slovenskih staršev, ki sta v Argentino prišla leta 1949. V pomožnega škofa ga je 29. maja 2010 posvetil tedani nadškof Buenos Airesa kardinal Jorge Mario Bergoglio, sedani papež Frančišek. Vinko Bokalič Iglič je za Alojzijem Ambrožičem in Francem Rodetom že tretji kardinal, ki je izšel iz slovenske povojne emigracije. Več o življenjski poti našega rojaka v prispevku Mete Potočnik.
Osnovno šolo je obiskoval pri šolskih sestrah v Lanusu, srednjo šolo pa pri lazaristih v Escobarju pri Buenos Airesu. V družbo lazarisov je stopil 1. marca 1970, za obljube je izrekel 5. junija 1976. V duhovnika je bil posvečen 1. aprila 1978. Novo mašo je obhajal v slovenski vasi v Lanusu skupaj z bratom Jožetom, ki je bil posvečen 10 mesecev predtem v Ljubljani. Prva leta duhovništva je posvetil pastorali mladih. Več let je bil vzgojitelj bogoslovcev in župnik v mestu Kordoba ter na misijonski župniji v mestu Goja. Posvečal se je ljudskim misijonom in bil vizitator oziroma provincial argentinske province. Za pomožnega škofa v Buenos Airesu ga je leta 2010 imenoval papež Benedikt XVI. Papež Frančišek pa leta 2013 za voditelja škofije Santiago del Estero, ki se nahaja v severozahodnem delu osrednje Argentine. S tem je takrat postal sosed drugih dveh škofov slovenskega porekla, Lojzeta Urbanča, ki vodi škofijo sedežem v bližnji Katamarci, in nadškof Andreja Stanovnika v Corrientesu. Papež Frančišek je škofijo Santiago del Estero povzdignil v nadškofijo 22. julija letos, s čimer je škofa Bokaliča povzdignil v nadškofa, poleg tega pa mu je podelil tudi naslov primasa Argentine. Papež, ki veliko pozornosti namenja obrobjem, je s to premestitvijo primata iz Buenos Airesa v Santiago del Estero napravil gesto pozornosti do notranjosti države in do najstarejšega mesta v Argentini, ki je imelo velik zgodovinski pomen v okviru cerkvene strukture in evangelizacije v Argentini, obenem pa je pripravil pot tudi za nov korak, za nedeljsko razglasitev nadškofa Slovenca za kardinala.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Migracije, vojne na njenem pragu in pešanje konkurenčnosti so največji izzivi, s katerimi se sooča Evropska unija, meni madžarski premier Viktor Orban, ki je danes v Evropskem parlamentu predstavil cilje predsedovanja naše vzhodne sosede svetu Evropske unije. Po nagovoru, v katerem je omenil tudi, da Evropa potrebuje spremembo, je bil strani poslancev sploh iz levih političnih skupin pa tudi Evropske ljudske stranke deležen ostrih kritik. Več Marcel Krek.
Madžarska je predsedovanje svetu Evropske unije z geslom po vzoru nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj bo Evropa spet velika, prevzela že 1. julija, a zaradi evropskih volitev prednostnih nalog v času predsedovanja europoslancem ni mogla predstaviti prej. Ker marsikod po uniji velja za precej problematičnega, je Orbana v Strasburu pričakala precej prazna plenarna dvorana. Kljub temu je med prioritetami predsedovanja med drugim izpostavil konkurenčnost, krepitev obramb industrije in predvsem boj proti nezakonitim migracijam. Ne delajmo si utvar, azilni sistem v EU danes ne deluje. Nezakonite migracije v Evropo vnašajo antisemitizem, nasilje nad ženskami in porast homofobije. Da so konkurenčnost obrambna industrija in migracije res pereče teme na stari celini, se je strinjala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, obenem pa je Orbanu med vrsticami močno očitala erozijo demokracije na Madžarskem in odrekanje podpore Ukrajini v boju zoper rusko agresijo ter dobrikanje predsednikoma Kitajske in Rusije Xi Jinpingu ter Vladimirju Putinu.
The world has witnessed the atrocities of Russia's war.
Svet je priča grozotam ruske vojne, a še vedno obstajajo ljudje, ki za to vojno ne krivijo napadalca, ampak žrtev. Evropejci imamo morda različno zgodovino in jezike, a ni evropskega jezika, v katerem bi bil mir sopomenka za predajo, suverenost pa sopomenka za okupacijo.
In which peace is synonymous with surrender and sovereignty is synonymous with occupation.
Orban se je ostrih kritik na svoj račun naposlušal z vseh levih in levosredinskih političnih skupin, ki so pred nagovorom pred plenarno dvorano pripravile tudi manjši protest. S težkimi besedami na račun madžarskega premijeja ni skoparil niti vodja desnosredinske Evropske ljudske stranke Manfred Weber.
You are trying to present you as a true conservative, but I tell you...
Poskušate se predstaviti kot pravi evropski konzervativec, a povem vam, Margaret Thatcher je bila mati današnjega evropskega enotnega trga. Vodila je te politike. Ronald Reagan se je uprl komunizmu in zmagal, ni ugajal samodržcem in protidemokratom. Helmut Kohl je združil vzhod in zahod z dobrimi politikami, kot sta euro in šengenski prostor. Evropo je združil in ne razdelil. To je prava narava krščanskih demokratov. Madžarska bo štafeto predsedovanja svetu EU 1. januarja predala Poljski.
Hotel Excelsior v Dubrovniku gosti vrh Ukrajina, jugovzhodna Evropa. V to hrvaško letoviško mesto je že prispel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je za začetek srečal s hrvaškim premijejem Zoranom Milanovićem. Na vrhu, kjer za varovanje skrbi kar 1500 ljudi, udeležuje pa se ga tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, razpravljajo predvsem o mednarodnih prizadevanjih za približevanje miru in izvajanju mirovne formule v Ukrajini ter o sodelovanju na poti napadene države v Evropsko unijo in Zvezo NATO.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na Zdravniški zbornici Slovenije so opozorili, da bi uveljavitev novele zakona o zdravstveni dejavnosti neposredno vplivala tako na bolnike, kot tudi na vse zdravstvene delavce. Posvarili so tudi, da bi uzakonitev predlaganih sprememb, ki so trenutno v javni obravnavi, lahko zmanjšala dostopnost in podaljšala čakalne vrste. Kakšno vlogo imata zaupanje in umetna inteligenca pri ohranjanju javnega zdravja? O tem so govorili strokovnjaki na okrogli mizi v sklopu Nacionalne konference javnega zdravja, ki jo je že drugo leto organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predstojnik Centra za duševno zdravje na NIJZ Matej Vinko je dejal, da je javno zdravje v zgodovini priporočalo okvir zdravega življenjskega sloga in okolja. Takrat so razumeli, da bodo priporočena vedenja prispevala k optimalnemu zdravju, zaupanje pa je bilo ključnega pomena, da je prebivalstvo priporočilom sledilo. Danes pa je še bolj pomembno zaupanje političnih odločevalcev in strokovnjakov, ki delujejo na področju zdravstva. Petra Stopar.
Komunikološki raziskovalec Dejan Verčič je dejal, da imamo danes v zahodnih družbah problem zaupanja vse ustanove in avtoritete. Izginilo je tudi zaupanje v državo. Ljudje sicer še vedno zaupajo osebnim zdravnikom, manj pa v sistem. Ob tem je dodal.
In jaz mislim, da se bomo mi znašli v situaciji, v kateri bomo morali se začeti na nek čist nov način pogovarjati v družbi. Skratka, ljudje, ki zavestno gredo v dvigovanje svojih zdravstvenih tveganj, bodo enostavno morali biti v drugačnem položaju kot tisti, ki zase skrbijo.
Antropolog Dan Podjet meni, da je za izgubo zaupanja krivo tudi novo stanje sveta, ki mu pravi krizolacija. Občutki krize človeka spremljajo skozi ves dan preko sodobne tehnologije. Meni, da se krhajo vsi trije temelji družbe, ki temelijo na zaupanju, ob zdravstvu, sta to še šolstvo in kultura. Poudaril je tudi potrebo po vlaganju v tehnološko pismenost otrok.
Učiti bi se morali otroci pri geografiji o tem, kako delujejo digitalni zemljevidi, pri slovenščini, kako delujejo veliki jezikovni modeli, če je GPT recimo, pri matematiki, kaj je algoritemsko razmišljanje. Mislim, če želimo imeti res družbo znanja in pametne otroke, jih je treba o tem izobraževati. Ampak menim pa, da to, da jim damo v žep telefon, pač ni dovolj. To je črna skrinica, katere drobovja ne poznajo otroci. In to, če naredijo en selfie po poti domov iz šole, to ne pomeni, da so tehnološko pismeni.
V nadaljevanju okrogle mize so sogovorniki razpravljali o umetni inteligenci v zdravstvu. Ta je tam po besedah prodekana za raziskovalno dejavnost z Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru Gregorja Štiglica prisotna že mnogo let. V zadnjem času pa se pojavljajo nove oblike, kot so pogovorni roboti, ki poskušajo pomagati zdravstvenim strokovnjakom pri delu. Dodal je, da pri študentih in zaposlenih velikokrat opažajo strah, da bo umetna inteligenca oduzela delovna mesta, a da je namen teh orodij podpora in ne zamenjava ljudi. Prva praktična uporaba umetne inteligence pa bo po njegovem v administraciji.
Na nalogah, ki jih lahko na ta način poenostavimo, se pravi določen, ne vem, priprava odpustnega pisma, neke dokumentacije, recimo, kjer ima računalnik to sposobnost, da združi različne vire podatkov, različne oblike podatkov, za katere bi mogoče človek potreboval kar nekaj časa, da vso dokumentacijo pregleda recimo in potem pripravi nek povzetek. Spet pa treba poudariti, da tukaj gre samo za podporo. Ne?
Je dejal Štiglic.
V organizaciji Združenja kmečkih sirarjev je včeraj na Brdu pri Kranju potekal četrti festival slovenskih sirov. Tokrat se je na dogodku, ki poteka vsako drugo leto, predstavilo 24 kmečkih sirarjev iz cele Slovenije in dve večji sirarni. Poudarek letošnjega festivala je bil na mladih prevzemnikih sirarskih kmetij. Tam je bil tudi Rok Mihevc.
Na otvoritvi festivala je spregovoril predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je dopolnilne dejavnosti na kmetijah označil kot pomembne, saj prispevajo k odpiranju novih delovnih mest, k izboljšanju položaja kmeta ter poseljenosti podeželja.
Vsekakor pa se je pomembno tudi zavedati, da visoko kakovostni, tako tradicionalni siri kot tudi izvirni novejši v prehranski in prehranski izdelki odpirajo nove priložnosti za krepitev podobe države, ki so tako mnogokrat tudi ključni razlog, da se turisti ustavijo prav pri nas.
Lotriča navdušujejo zgodbe mladih prevzemnikov kmetij, ki se zato odločijo kljub velikim izzivom, kakršne so podnebne spremembe ali zakonodajne zahteve. V zadnjem desetletju je sicer vedno več mladih prevzemnikov mlečnih kmetij, ki se odločijo za predelavo mleka. Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Eva Golob pa je izpostavila, da mladi sirarji prinašajo inovativnost in svežino v ta poklic, ki je poln priložnosti, a tudi izzivov. Med njimi so pomankanje mladih in delovne sile, vedno večji pritiski so na kakovost, skrb za živali, delo na polju ter nenehno prilagajanje vsem ukrepom, trendom in zahtevam potrošnikov.
A prav v teh izzivih se skriva moč naše mlade generacije. So iznajdljivi, drzni in neustrašni. Zaupaj svojim koreninam, a ne boji se spreminjati sveta okoli sebe. Danes smo tukaj, da jim damo priznanje, a hkrati, da jim damo tudi podporo. Potrebujemo mlade sirarje, da nadaljujejo to čudovito tradicijo.
Mlada sirarka Eva Vrenc-Jenko z kmetije Prmatevš pa opozarja, da morajo mladi nujno poiskati takšne načine kmetovanja, da javnost prepozna butičnost slovenskih pridelkov iz izdelkov ter je zanje pripravljena tudi primerno plačati. Obširnejši reportaži z festivala slovenskih sirov boste lahko prisluhnili v nedeljski kmetijski oddaji.
Košarkarice Device Olimpije so včeraj v tretjem krogu evropskega pokala zabeležili prvi poraz v tej evropski sezoni. Turk Telekom je bil v turškem glavnem mestu Ankara od Ljubljančanov boljši z 78-70. Branilec Olimpije, DJ Stewart.
Rad bi pohvalil obe ekipi. Oboji smo se borili, a iz naše strani to žal ni bilo dovolj. Zapravili smo veliko napadalnih priložnosti, kar nas je na koncu stalo zmage. Imamo malo časa, zato moramo analizirati naše napake in se pripraviti na naslednjo tekmo.
Zmaje prihodni torek v evropskem pokalu čaka domači obračun z litovskim Ljetka Belisom, še prej pa se bodo pomerili s Splitom v soboto v četrtem krogu Lige ABA, ki ga bosta sicer v Zagrebu drevi ob 20. odprla tamkajšnja Cibona in novomeška Krka. Veliko točko pa je včeraj na prvi tekmi nove sezone rokometne Evropske lige v domači rdeči dvorani proti favoriziranemu Gudmeju osvojilo Gorenje. Danci in Velenčani so se po napeti končnici razšli s 35-35. Aktualni slovenski rokometni prvaki bodo v drugem krogu Evropske lige prihodnji torek gostovali pri španskem Ademarju iz Leona. Evropsko sezono so včeraj odprli tudi odbojkari Maribora, ki pa so na gostovanju v Tallinu na prvi tekmi prvega kroga pokala CEV proti ekipi Talteh izgubili z 1-3. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v mariborski dvorani Tabor. Ante Šimundža pa od včeraj ni več trener nogometašev Maribora. Njegovega naslednika klub z Ljudskega vrta še ni predstavil, več športnih medijev pa omenja predvsem ime pomočnika selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka, Boštjana Cesarja. Še to, številka ena svetovnega tenisa Jannik Sinner se je dopoldne prebil med 8 najboljših na turnirju Masters 1000 v kitajskem Šanghaju. Italijan je v osmini finala gladko 6-4 in 7-6 izločil Američana Bena Sheltona. Četrtfinalni tekmec južnega Tirolca bo jutri Rus Daniil Medvedjev. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Črne.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Popoldne bo deloma sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer bodo še manjše krajevne padavine. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost od zahoda spet naraščala. V severozahodni Sloveniji bo že zjutraj deževalo, popoldne se bodo padavine s posameznimi nevihtami okrepile in širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija. Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri, ponoči na Primorskem šibka do zmerna burja. In kaj pravijo obeti? Do petka zjutraj bo dež ponehal, razjasnilo se bo, po nižinah bo ponekod megla ali nizka oblačnost. V petek bo večinoma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha, na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto bo delno jasno, ponekod v notranjosti bo sprva precej nizke oblačnosti. Poglejmo vremenske podatke za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana delno oblačno 21, tudi Celje in Rogaška Slatina 21 stopinj. Murska Sobota jasno 23, Maribor, Črnomelj in Metlika 23. Novo mesto pretežno oblačno 22, Ptuj 22, Slovenj Gradec jasno 20, Nova Gorica, Trebnje in Velenje prav tako 20 stopinj Celzija. Kočevje 19, Postojna zmerno oblačno 18, tudi Tolmin, Logatec in Vrhnika ter letališče Lesce 18 stopinj. Idrija in Rateče 17, Lisca pretežno oblačno 16, Babno Polje 16, Bohinjska Češnica 15, Krvavec 7, Kredarica v oblakih in rahlo dežuje 2 stopinji Celzija. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in priključkom Ljubljana center proti Kozarjam ter od Barja proti Rudniku. Prav tako je zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Frama proti Slovenski Bistrici. Promet je tam tudi oviran zaradi predmeta na cesti in kot rečeno, tam je zastoj, zato vozite previdno. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Celje Laško-Krško je pri odcepu za Košnico promet urejen izmenično enosmerno zaradi podrtega drevesa. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z direktorjem zavoda Antona Martina Slomška Andrejem Flogijem, ki nam je predstavil nesrečo, do katere je prišlo prejšnjo sredo, ko se je podrl del strehe na njihovi telovadnici. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.